Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da poznavatelji prilika procjenjuju kako će ovogodišnji predsjednički izbori u Crnoj Gori biti interesantniji od svih dosadašnjih.
S obzirom na to da se glavna bitka vodi u suverenističkom biračkom tijelu, moguće i značajno prijaviju kampanju odnosno na one koje smo navikli da gledamo do sada.
Mlađi Drvarčani postali silom prilika ovčari.
Teška situacija, ovčari smo se isplati kod nas. Inače poljoprivreda se isplati, se malo uloži, radi, trudi, može se živjeti.
Govorimo i o sudbini beogradskih kina koji su postali ruine o kojima niko ne vodi računa.
To mi je žalosno, tužno mi je, zato što to je vreme kad sam ja kao klinac išao u te bioskope, sad to više nije nikome zanimljivo.
5-2 godine sam.
Zašto?
Se ne isplati bioskope, eto ga.
Uče idemo u Takvud, bila sam u Delta City u predvenelje, pozdrav je tamo kod mene, ne, nisam išla.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
7. aprila ove godine Crna Gora bira novog predsjednika. Ovo će glasanje, tvrde upućeni, biti najinteresantnije od vremena Mila i Momira. Imamo naime utrku koja je prvi put nakon 16 godina neizvjesna. Nezaobilaznom Filipu Vujanoviću zasigurno se pridružuje Miodrag Lekić, neizvjesno Darko Pajević, a onda i najvažniji adut svih koji su željni promjena, Rade Bojović. Njega je podržala Socijaldemokratska partija, inače dugogodišnja Milova saveznica. Srđan Janković ima detalje.
Komentarišući najavljene kandidature, metodolog CEDEM-a Miloš Bešić ocjenjuje da Filip Vujanović ima određenu prednost nad svojim ključnim protivnikom Miodragom Lekićem, jer se dobro kotira u biračkom tijelu i vlasti i opozicije. Međutim, Bešić ne spori da ovi izbori imaju određenu neizvjesnost.
Ja, da budem iskren, termin neizvjestan je korektan, po mom sudu, dakle to je moja procjena, ali veoma neizvjestan, mislim da je preteška reč. Prosto ovo veoma mi čitavu situaciju onda postavlja u jedan egal situaciju između dva ključna kandidata. Ne mislim da je egal, dakle mislim da je neizvjestan, mislim da je rezultat, dakle prosto nije izvjestan, ali ipak u startnoj poziciji meni se čini da nekakvu prednost ima solidu, kako god hoćete, ima gospodin Vujanović. U mojim procenama gospodin Vujanović bi mogu u nekom scenariju da dobije izbori u prvom krugu. Međutim, ako se to ne desi i dođe do drugog izbornog kruga, onda ulazimo u jednu neizvjesnu utakmicu u kojoj bih opet malo predao gospodin Vujanović, a onda da prednost svakako nije nedostižna.
U prethodnom izbornom ciklusu takozvana suverenistička opcija je imala jedinstvenog kandidata na izborima, dok je za opozicione glasove konkurisalo više kandidata. To je imalo za rezultat da Filip Vujanović na prošlim izborima pobjedi već u prvom krugu. Prema riječima Zlatka Vujovića, direktora Centra za monitoring, ovoga puta situacija je drugačija, odnosno na suverenističkoj strani će biti veća konkurencija.
Pored Vujanovića imat ćemo još i gospodina Bojovića kao protikandidata, odnosno eventualno gospodina Pajevića. U tom slučaju će se voditi jaka borba između ta tri kandidata, a s druge strane i otkazivanje podrške SDP-a kandidatu vladajuće partije gospodinu Vujanoviću, ukazati da Vujanović će morati da se odreče od sa jedne strane velikog broja glasača suverenističke orijentacije, a upitna je uspjeh njegove strategije da značajnije uđe u prosrpsko biračko tijelo, u cilju čega je sproveo niz aktivnosti u posljednje dvije godine koje su bile na neki način urađene sa namjerom da se ojača njegova pozicija u uslovno rečeno prosrpskom biračkom tijelu.
Profesor Bešić smatra da će Vujanovićevu kampanju donekle opstruirati Socijaldemokratska partija, koja smatra da je njegova kandidatura neustavna, ali ideološki se ne slažu sa njim. Bešić kaže da bi se glasovi SDP-a mogli preliti na stranu najavljenog kandidata Rada Bojovića i potencijalnog Darka Pajovića, koji su također predstavnici suverenističke državotvorne ideje.
Imate Darka Pajovića, pa i gospodina Bojovića, koji su autentični predstavnici te ideje, što dovodi u opasnost gospodina Vujanovića, da teo suverenističkih glasova prelije prvenstveno meni se čini kod gospodina Pajovića, a onda u određenoj meri kod gospodina Bojovića.
Također i na opozicionoj strani Bešić ne vjeruje da će glasači Socijalističke narodne partije listom glasati za Miodraga Lekića, već bi se jedan dio mogao preliti prema Vujanoviću.
konačno na kraću SNC, ukoliko SNC ne bude imao kandidata, nije realna procena reći da će oni listom, svi listom glasiti za gospodina, dakle, Lekića, u tom unutar blokovskog konflikta koji postoji vlasti i front Srpske narodne partije koji je bio manje više eksplicitan na prethodnim izborima. Sad je prilično složena i da u tom prostoru ima dosta varijabli za koje ne znamo dakle, tačno kako će da se na izbore kampanji.
Bez obzira na konačan ishod predstojećih izbora, Zlatko Vujović procjenjuje da će predstojeća kampanja biti oštra.
Imaćemo značajno dinamičniju i interesantniju kampanju u odnosu na prethodne i ja bih se usudio reći da s obzirom na to da se glavna bitka vodi u suverenističkom biračkom tijelu, moguće i značajno prijaviju kampanju u odnosu na one koje smo navikli da gledamo do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Priština i Beograd moraju nastaviti dijalog jer je postizanje zajedničkog jezika jedini način da se stigne do pomirenja, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar Vijeća Evrope Torbjörn Jagland. On je istakao da rezolucija o Kosovu usvojena u parlamentarnoj skupštini, predviđa direktne kontakte ove organizacije s kosovskim vlastima, ali je dodao da to ne mijenja statusno neutralni položaj Kosova. S Jaglandom je razgovarala Amra Zajneli.
Vi ste predložili komunikaciju i direktan kontakt između zvaničnika Saveta Evrope i vlasti na Kosovu, a kada je u pitanju sprovođenje programa i aktivnosti ove organizacije. Zvaničnici na Kosovu smatraju da ovo predstavlja korak bliže za Kosovo, a ka članstvu u Savetu Evrope.
This new step from our side.
Ovaj novi korak sa naše strane mora se posmatrati u kontekstu statusno neutralnog položaja i na osnovu rezolucije 1244. To ne želimo promeniti. Sa druge strane, za nas je važno da imamo direktne kontakte sa pravim ljudima iz kosovske vlasti kako bi sproveli neke projekte koji su važni za obe strane. I ukoliko upotrebimo neka od naših nadzornih tela na Kosovu, naravno da treba da direktno komuniciramo sa vlastima. Ovo ne menja statusno neutralni položaj. To se međutim jedino može desiti u kontekstu dijaloga Prištine i Beograda i na osnovu rezolucije 1244. Savet Evrope je uvek bio građen na osnovu odluka u Ujedinjenim nacijama kada je u pitanju državnost novih članica.
So you say that, smatrate da bi dve strane trebale da razgovaraju o tome ili, kako Stefan File rekao u Savetu Evrope u četvrtak, da dve strane treba da normalizuju odnose, a kako jedna drugu ne bi blokirale na putu integracija.
Yes, I think that's a good approach.
Da, mislim da je to dobar pristup. Prema tome, svako treba da se okrene dijalogu Prištine i Beograda, zato što je to jedini način. Treba da se preduzmu praktični koraci, iskoristi potrebno vreme, a ne treba da se pokušava sa guranjem stvari više nego što obe strane to mogu da prihvate. Trenutno postoji klima kooperacije i mi ne želimo da uradimo išta što bi škodilo ovoj pozitivnoj klimi.
Kosovski zvaničnici su međutim najavili da će uskoro podneti aplikaciju, najavljuje se i otvaranje generalnog konzulata u Strasburu. Šta se može desiti ukoliko Kosovo sutra podnese aplikaciju za članstvo u Savet Evrope?
When it comes to the consulate here in Strasbourg.
Kada je u pitanju konzulat u Strasburu, to je pitanje vlasti u Francuskoj i na Kosovu. To nema veze sa Savetom Evrope. Naravno, oni će komunicirati sa nama, ali to je nešto drugo. Nisam čuo o toj aplikaciji. Njome ćemo se baviti kada bude stigla. To zavisi šta će odlučiti države članice. Ali moj utisak je da postoji jasna većina u delegacijama koje žele da vide dalji tog dijaloga i kakav će biti krajnji rezultat toga.
You mentioned the dialogue between Kosovo and Serbia. Pomenuli ste dijalog Kosova i Srbije. Izgleda da se postiže uspjeh kada je u pitanju postizanja sporazuma, što je i komesar Stefan File juče rekao, međutim problema ima na terenu. Primjer radi, Srbi su jutros blokirali kolonu Euleksa i kosovski carinika koji su se kretali prema jednom od prelaza na Sevru. Gume su bile zapaljene, učenici iz osnovnih škola su izvedeni na barikade. Kako se Srbija treba ponašati sa Srbima na Sevru Kosova?
There will be many of that kind of.
Biće mnogo takvih problema, također se moramo pripremiti na provokacije i slično. Ali želeo bih da apelujem na sve strane da poštuju religiju jednih i drugih, spomenike i bogomolje i da se uzdrže od upotrebe akcija koje mogu biti shvaćene kao provokacije, da ne upotrebljavaju verske objekte ili spomenike u političke ili verske svrhe. Jako je važno da se takva poruka pošalje od svih međunarodnih aktera. Jako je lako isprovocirati komšiju iz druge verske pripadnosti, ali je veoma teško da se situacija situacija ponovo smiri. Prema tome, nemojte dozvoliti ljudima da koriste religiju ili verske objekte, istorijske spomenike radi stvaranja napetosti. To je veoma opasno, naročito na Balkanu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Opštine u Republici Srpskoj u kojima je donedavno vladao Dodikov savez nezavisnih socijaldemokrata danas su pred bankrotom. Gubici su naime višestruko veći od opštinskog budžeta. Da se ne govori o višku administracije koja je zapošljavana po partijskoj osnovi. Jedan broj opštinskih načelnika zato najavljuje radikalne mjere koje podrazumijevaju i otpuštanje. Može li to pomoći? Slušate od Maje Bjelajac.
Gradiška, Srbac i Kneževo samo su neke od opština Republike Srpske koje su nakon vladavine Saveza nezavisnih socijaldemokrata pred totalnim ekonomskim i financijskim kolapsom. Dugovi koje je ostavila prethodna garnitura vlasti 2 do 3 puta veći su od siromašnih lokalnih budžeta. Novi načelnici treba da izmiruju redovne obaveze i vraćaju stare dugove nakon pustošenja SNSD-a. Jedna od najzaduženijih opština u Republici Srpskoj je Gradiška. Njen novi načelnik Zoran Latinović pojašnjava kakvo je stanje zatekao.
Preko 35 miliona dugoročnih kreditnih obaveza i dugoročnih obveznica plus preko 8 miliona napravljenih kratkoročnih obaveza. To sigurno na budžet od nešto preko 20 miliona jeste strahovito opterećenje i moram reći da opština Gradiška na otplatu kredita troši 17,96% svojih izvornih prihoda, što je na samoj granici zakonom dozvoljenog limita.
Prethodnih godina trošilo se lagodno, ne misleći da li će budući dugovi biti finansijski održivi, kaže Latinović. U svemu tome privredni razvoj je zanemaren, posebno poljoprivreda koja je mogla dovesti do povećanja budžetskog okvira opštine, stavi načelnika Gradiške. Slično stanje je i u Srpcu, tamo su nasljeđena dugovanja 3 puta veća od opštinskog budžeta, načelnik opštine Drago Ćirić.
Krediti dugoročni su 15,5 miliona maraka. Kratkoročne obaveze su 2,5 miliona i budžetski deficit je 3 miliona maraka.
I ne samo to. Osim dugovanja, prethodna lokalna garnitura vlasti čak je i frizirala pravo stanje stvari, Drago Ćirić.
Primjer radi, za električnu energiju, kad smo došli, rekli su da duguju 300 i nešto hiljada. Dugovi za struju su preko 727 hiljada.
I lokalni funkcioneri SNSD-a vodili su se običajima svojih stranačkih kolega na entitetskom nivou. Na gorivo se trošilo nemilice, pa je dug u Srpcu samo po tom osnovu 40.000 maraka. U toj maloj opštini mjesečni troškovi mobilnih telefona lokalne administracije iznosili su između 4 i 5.000 maraka. 88 radnika je na budžetu opštine, a prema standardima Evropske unije u odnosu na broj stanovnika trebalo bi da ih bude oko 30. Ekonomista Damir Miljević kaže da se većina načelnika koji su smijenili SNSD-ovu vlast suočila sa zaista katastrofalnom finansijskom situacijom na više frontova. Budžeti su potrošeni do krajnjih granica pa i preko njih, napominje Miljević.
Budžetom nigdje nepredviđene fakture u milionskim iznosima dolaze na pojedine opštine. S druge strane, što se tiče kreditnih zaduženja i zaduženja koje te opštine imaju po recimo izdanim obveznicama, ona su u nekim slučajevima 2 pa čak i 3 puta veće od iznosa jednogodišnjih budžeta tih opština i sve te opštine su udarile u maksimalnu granicu zaduživanja od 18% koje su imale, tako da je situacija jako teška.
Osim lokalne vlasti, krivac za takvo stanje je, objašnjava Miljević, i vlada Republike Srpske, koja je dozvolila komotan limit zaduženja opštinama od 18% vrijednosti prošlogodišnjeg budžeta. Osim dugovanja, veliki problem po lokalnim zajednicama bila je i netransparentnost trošenja. U Kneževu, gdje su zaduženja 5 puta veća od opštinskog budžeta, sporni su i neki krediti. Sadašnji načelnik te opštine, Bore Škeljić, navodi primjer kredita Investiciono-razvojne banke od 5,6 miliona maraka, za koji je njegov prethodnik Čedo Vuković, kako kaže, obmanuo odbornike.
Gdje on rekao da opština neće vraćati taj kredit, da će to biti grant jednostavno, a da se to mora, da je to vid nekakve pomoći.
SNSD je novim načelnicima u nasljeđe ostavio 2 do 3 puta veći broj zaposlenih u lokalnoj administraciji, opštinsku zemlju davali su na korištenje bez ikakve naknade, a skupe poslove na infrastrukturi dobijale su privilegovane firme. Zbog takve situacije novi načelnici već su posegnuli za radikalnim mjerama. Drastično se režu troškovi telefona, goriva i reprezentacije, smanjuju se plate zaposlenima u opštini, a jedan broj administrativnih radnika bit će i otpušten. I pored toga, ipak ostaje neizvjesno da li će opštine preživjeti dugogodišnje pustošenje SNSD-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Mlađi ljudi i povratnici u Drvar silom prilika su se počeli baviti ovčarstvom i kažu našoj reporterki Željki Mihaljević da sasvim dobro žive. Zanimljivo je da uzgajaju rusku pasminu takozvanih romanovskih ovaca, koje su najplodnija pasmina na svijetu. U 2 godine janje se 3 puta i svaki put na svijet donose najmanje 3, a nerijetko 4 pa i 5 jagnjadi. Kako su ovi mladi ljudi postali stočari u kraju koji je bio prvenstveno industrijski, čućete u priči koja slijedi.
Poljoprivreda, a posebice stočarstvo, nikada nije bila odlika Drvara. Do rata je to bio industrijski grad u kojemu se dobro živjelo. Poslijeratna dokapitalizacija i privatizacija učinili su svoje. U središtu grada ne dimi se niti iz jednog tvorničkog dimnjaka, a od nečega se mora živjeti. Stoga su Drvaršani silom prilika postali poljoprivrednici. Neki od mladih ljudi koje smo ovih dana posjetili prednjače i na tom planu. Riječ je o članovima udruge ovčara Drvar koji su intenzivirali aktivnosti kroz projekt osnaživanje ovčarske proizvodnje u Drvaru. U Zaglavici smo razgovarali sa 39-godišnjim Nikicom Rodićem koji se na svoje ognjište vratio 1997. 2001. se oženio, dobio 2 djece, a kroz ovčarstvo im nastoji osigurati budućnost.
Pošto volim to i šta, a nemamo čega drugog ni živi tu, ni... Nemo s čim drugim ni zanimati. Teška situacija. Ovčarstvo se isplati kod nas. Inače poljoprivreda se isplati. Se malo uloži, radi, trudi. Može se živjeti. To su romanovske ovce. One su ruska rasa ovaca. Najplodnija ovca na svijetu. Prosjek godišnje ovca objedni oko 4 do 5 jagnjadi. U prosjeku. U jednom jagnjenju dadu do 3 jagnjeta. Imao sam slučaj prošle zime, jedno mi je 5, objelo 4 i po 4. 8 ovaca po 3, najviše po 3. 2, 3, bude 4, 1, 5.
I kako se odlučio baš za ovu sortu, odakle si nabavio?
Pa to sam našao u novinama da čovjek u Bijeljini drži. Našao sam i pročitao njene karakteristike i tako svidlo mi stoji. Imao sam obične ovce prije toga, pramenku i nije baš nešto isplatno, onda sam prešao na ove ovce.
Dario Kunjadić na svojoj farmi u Podovima već 8. godinu križa romanovski ovcu sa pramenkom, zahvaljujući čemu je postao vlasnik respektabilnog stada.
Negdje oko 350 do 400. Pa, taj početak je bio s nekih 20-30 ovaca pramenke. Ubacivanjem romanovski ovnova, znači za letu, za nekih 7 godina, 8, došlo se do tog broja. Mlade se ovce ostavljamo, ženske janjce. Ovno je naravno mijenjamo svake godinu, 2.
Budući da ova visokoplodna ovca zahtijeva i bolju prehranu, kroz projekt osnaživanja ovčarske proizvodnje u Drvaru, Češko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini pomoglo je opremom i strojevima vrijednim 20.000 maraka.
Mješaone stočne hrane, mašine za šišanje ovaca, sitnu opremu za ovce. Ovim putem se zahvaljujemo Češkoj ambasadi. Pomoglo nam je i Ministarstvo poljoprivrede kantona, dao sam jedan dio sredstava da obnovimo lokve na 3 lokacije, pošto smo slabi sa vodom, ovi tereni slabi sa vodom. To još nije u realizaciji, to će biti tamo do 5. mjeseca.
Unapređenjem proizvodnje članovima udruge ovčara, koji su uglavnom povratnici, omogućen je opstanak, ali i više od toga.
Pa sa 30 ovih ovaca imate oko 120 jagnjadi godišnje. Eto, to je, mislim, sasvim dovoljno da jedna porodica može fino živjeti. Znači, nije neki veliki posao, znači, a može se fino živjeti.
Sa Drvarskih visoravni za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svako je peto dijete u svijetu posredstvom interneta izloženo različitim seksualnim ponudama. Djeca su na meti pedofila, prevaranata, ali i vršnjaka koji ih zlostavljaju. Stručnjaci ističu kako je ovo ozbiljan problem s kojim se suočavaju brojne zemlje, pa tako i one balkanske. O opasnostima prekomjernog i nenadziranog korištenja interneta govori Ivan Katavić.
Podizanje svijesti i edukacija neki su od načina borbe protiv zlouporabe djece na internetu, ističe Amela Efendić, direktorica Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus.
Internet može biti vrlo koristan, jeste koristan, nudim odgovore na razna pitanja, ali ga treba samo pametno koristiti.
U Bosni i Hercegovini kreirana je internet stranica sigurnodijete.ba na kojoj se mogu naći različiti edukativni sadržaj za djecu, roditelje i nastavnike. Do sada su na toj stranici prijavljena 64 slučaja pokušaja zlouporabe djece na internetu, dodaje Efendić.
Imali smo razno raznih prijava, tokom razgovora se traže od djeteta da skine majicu, da pokaže obnažene grudi i tako dalje. Mislim, do onih verbalnih, znate, onog psihičkog kontinuiranog zlostavljanja djeteta od strane vršnjaka, ali ima tu i drugih zlostavljača koji su vrlo blizu djeci.
Policijski službenici u Bosni i Hercegovini u proteklom razdoblju uspjeli su razbiti nekoliko lanaca distribuiranja i proizvodnje dječje pornografije. Samir Rizvo, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, naglašava kako je pokrenuto niz aktivnosti kako bi se i Bosna i Hercegovina uhvatila u koštac sa ovim problemom.
Suradnje sa nevladnim sektorom proveli smo dosta preventivnih aktivnosti i kampanja na podizanju svijesti uopšte javnosti, a jedna od značajnijih aktivnosti bila je na uspostavljanju web stranice putem koje želimo da upozorimo naše građane na opasnosti koje vrebaju sa interneta i mogućnostima njegove zloupotrebe, te kako na odgovarajući način odgovoriti na taj problem.
S problemom iskorištavanja djece na internetu suočavaju se i zemlje u regiji. U Srbiji je do sada u policijskim akcijama uhićeno preko 60 pedofila. U borbi protiv ovog fenomena trebaju biti uključeni svi segmenti društva. Mišljenja je Ivan Jelić iz nevladine organizacije Fond B92 iz Beograda.
Trebaju nam roditelji, trebaju nam škole, trebaju nam deca, svi oni moraju znati sa čime se bave i sa čime se suočavaju. Trebaju nam mediji, treba nam društvo. Dakle, svi nam trebaju, suština je podići svest o svemu ovome, raditi prevenciju kroz edukaciju i na kraju napraviti mehanizme za bavljanje problemima koji sada postoji. To je zapravo jedini način prepoznat na nivou cijele Evrope i sveta i naravno međunarodna saradnja se tu podrazumeva koji može da se bavi ovim problemima kako valja.
U Hrvatskoj je prije 4 godine provedeno istraživanje među djecom osnovnih i srednjih škola. Istraživanje je pokazalo kako ponudom neprimjerenih sadržaja na internetu nije pošteđeno ni jedno dijete. Otvorena je savjetodavna linija na kojoj se može prijaviti slučaj i zatražiti pomoć. Vesna Katalinić, udruga Hrabri telefon iz Hrvatske.
Nama od ukupnog broja poziva koji se tiče zlostavljanja i zanemarivanja na liniji 15% poziva se tiču poziva vezanih u cyberbullying i bullying, znači nasilje među vršnjacima i seksualno nasilje od strane odraslih osoba. Stoga to je zaista u porastu. Kad uporedimo sa prošlim godinama, broj poziva raste. To ne znači da toga nije bilo prije, nego sad su moderne tehnologije dostupnije djeci i osviještenost raste, pa i veći broj naravno poziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
6 godina nakon preuzimanja većinskog vlasništva nad Beograd filmom i većinom kultnih beogradskih kina, njihov vlasnik je u nagodbi s tužilaštvom priznao da je u privatizaciji bilo nezakonitosti. On će u zatvoru provesti naredne 3 godine i platiti globu od oko 3.100.000 eura. Koga briga što su Kina, okupljališta mnogih generacija Beograđana, postala gradske ruine, pitao se Milan Nešić.
Na tužnu sudbinu kultnih beogradskih bioskopa, od kojih je većina zatvorena ili u stanju potpunog raspadanja, posle skoro 2-godišnjeg ignorisanja, pažnju je skrenula informacija da se vlasnik Beograd filma, Nikola Đivanović, zbog sporne privatizacije tog preduzeća nagodio sa tužilaštvom. Priznanjem krivice Đivanović će odužiti svoju kaznu, ali se postavlja pitanje da li će to Beograđanima vratiti Jadran, Zvezdu, Voždovac, Balkan, 20. oktobar, zdanja u kojima su uživali u filmovima koja su danas pretvorena u gradske ruine. Reditelj Goran Marković objašnjava da je nepopravljiva šteta kulturnoj sceni Beograda napravljena iz gramzivosti i neuspele težnje da se bioskopi pretvore u kockarnice i salone zabave, a sve to po modelu privatizacije koja je na ovim prostorima pokazala svoje najtamnije strane.
Vi danas kad prođete pored Kozare ili pored bioskopa Balkan, to je prosto jedno ruglo, užasno, kao neke rupe. Sa nekim ulazimo u neke podzemne mračne odaje, posljednja otimačina bioskopa Balkan, koja je ujedno i zgrada pod zaštitom države. To je bila onako posljednje uporište tih bivših beogradskih bioskopa. To je bahato, također oteto, i odjednom su počeli neki radnici tu da grade ko zna šta. Vidim da je to i to prestalo i da je bioskop ostao kao polusrušena zgrada. Mi smo probali da zaštitimo, bile su čak neke demonstracije filmskih radnika, ali sve to nije dalo nikakvog rezultata.
Problemi sa nekada popularnim gradskim bioskopskim zdanjima počeli su pre 10 godina sa sve manjim brojem gledalaca, zbog čega je Beograd Film zapao u probleme. Nedugo posle privatizacije preduzeća, čiji je većinski vlasnik postao Nikola Đivanović, 5 bioskopa na boljim lokacijama u gradu preprodati su jednoj kiparskoj firmi. Potom su bioskopi Jadran u centru Beograda i Voždovac završili u vlasništvu hrvatskog biznismena Ivice Todorića, što i toj kompaniji pred medijima ne kriju. Istovremeno u Beogradu se otvaraju savremene bioskopske sale, i to uglavnom u okviru tržnih centara. Sve to događa se istovremeno sa pokušajem da se starim dvoranama u širem centru grada promeni namena. Tako multipleksi i sajnepleksi postaju jedini izbor onih građana koji se uopšte odlučuju da na velikom platnu pogledaju neki film.
To mi je žalosno, tužno mi je, zato što to je vreme kad sam ja kao klinac išao u te bioskope, sad to više nije nikome zanimljivo, tako da to je nažalost je tako.
Pre 2 godine sam.
Zašto?
Se ne isplati bioskope, eto da, klinac.
Uopće idemo u Takvud, bila sam u Delta City pre 2 nedelje, pozora je tamo kod mene, ne nisam što. Uvek idemo vamo.
Bila sam sinoć u South Antiku, gledala sam Anu Karenjinu.
A ovi ostali bioskope?
Pa Ušće i Dom sindikata, recimo, i ne tako često.
Jadran, Zvezda, Voždovac, Balkan, 20. oktobar samo su deo kinematografskog nasljeđa Beograda, koji je za mnoge ranije generacije bio začetak filmskog obrazovanja, a odlazak na filmske projekcije u 15 najpoznatijih gradskih bioskopa bio je na redovnom repertoaru večernjih izlazaka. Jedan od pripadnika te generacije, direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović, upozorava da je Beograd olako ostao bez divne tradicije koja ga je krasila.
Postoji jedan organizovani sistem kako se filmovi prikazuju. Vi sad uopšte više ne znate gde se i kako filmovi prikazuju, i ne jednom sam se osvedočio da u času kad sam rešio da pogledam neki film, da je on već nestao sa repertoara. Ako mislimo da je samo taj smanjeni broj gledalaca u bioskopima zbog piraterije, ipak ne smemo da zaboravimo činjenicu da smo mi, epicentar Beograda, ostavili bez, ne znam, 14-15 bioskopa, i da je to jedan od razloga zašto je smanjena posjeta u srpskim, odnosno beogradskim bioskopima. Znači, šteta koja je napravljena treba prosto da bude sagledana i sa te strane.
Da li se posle jednog neuspelog pokušaja oživljavanja bioskopa akcije, čiji je pre 2 godine deo bio i reditelj Goran Marković, mogu očekivati neki slični pokušaj koji bi oživjeli najpoznatije beogradske bioskope? S obzirom na to da Srbija u odnosu na ostale evropske zemlje iz ovogodišnjeg budžeta daje najmanje za kulturu, Marković je uveren da će se to stanje teško promeniti.
Jedini način da beogradski bioskopi ponovo prorade jeste da ih od tog sumnjivog tipa i od tog sumnjivog posla budu vraćeni državi u državno vlasništvo i da država uloži novac da oni ponovo prorade. Ova država očigledno nema nameru da ulože ni jedan jedini dinar u kulturu, a kamoli u neki bioskop. To je propala stvar, to će i dalje biti ruglo ovog grada.
Najtužnija sudbina zadesila je jedan od nekada najposećenijih bioskopa, Kozaru. 9 godina pošto je zatvoren, kultno mesto je prošlog maja izgorelo u požaru, čime se pretvorilo u metaforu stanja u koje je dospelo srpsko društvo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.